Nakladatelství Audiolibrix uvádí titul Smysluplná práce – manifest fungování týmu v 21. století. Napsal Seth Godin. Přeložila Jolana Navrátilová. Čte Miroslav Černý. Nahrávka vznikla na základě předlohy publikované knižně v nakladatelství Audiolibrix v roce 2023. Kdo tančí na hraně nekonečna, má vždycky dost. Protože si nebere příležitosti od jiných, ale sám je vytváří. Za prvé. Tohle vám asi nemusím říkat já. Pokud jste v životě aspoň trochu dávali pozor, už víte, že na práci je celkově něco špatně. Když jste v řídící pozici, jste pravděpodobně frustrovaní, zmatení a pod velkým tlakem. Vidíte promarněné příležitosti a porušené sliby. A jestli někdo řídí vás, počítám, že cítíte přesně to samé. Problém spočívá v nás. Je důsledkem našich dávných neinformovaných rozhodnutí, vzájemně posilované indoktrinace a onoho příšerného reflexu držet se v případě potíží zajetých kolejí. Navíc se neustále zlepšujeme v tom, jak situaci ještě víc zhoršit. Tato stručná audiokniha nás zavádí na rozcestí k rozhodnutí, které všichni musíme udělat. Každý z nás se ho zhostí svým osobitým způsobem, ale volbu máme všichni stejnou. Vést, vytvářet smysluplnou práci a objevit ono kouzlo, které vzniká, když něco spolu vytváříme s lidmi, jimž na věcech záleží. Můžeme se zároveň mít dobře i lépe. Vlastně jde o jedinou smysluplnou cestu vpřed. Můžeme stvořit to nejlepší pracovní místo, jaké si jen lze přát, nejlepší zážitek, jaký si zákazník dokáže představit, a přitom budovat odolnou, silnou organizaci, která dokáže sama regenerovat. Žili jsme příliš dlouho pod tlakem, takže máme dojem, že jsme uvízli na místě. Ale zlepšení je na dosah. Za druhé, pracovat lze i lépe. Pro své zaměstnance i šéfy jsme zklamáním. A oni jsou zase zklamáním pro nás. Potřebují od nás víc a my na oplátku chceme víc od své práce. Do práce si nosíme sny, energii a elán, ale odcházíme z ní každý den o něco vyčerpanější. Přinášíme důvěru a nadšení, nicméně pohlcuje nás pocit marnosti. Náš tým má navíc. Naše úsilí může mít význam. Pokud chceme odvádět svou práci lépe, musíme pochopit, co vše je možné. Vezměme to vážně. Můžeme se rozhodnout vést. Za třetí, nejlepší práce, jakou jste kdy měli. Jaký by byl dnešní den, pokud byste tímto výrazem mohli upřímně popsat svou stávající práci? A co kdyby se podobně cítili i vaši spolupracovníci? Představte si, že jste u takové organizace investorem, zákazníkem či jiným účastníkem. Požádal jsem tisícovku lidí v 90 zemích, aby mi popsali pracovní podmínky v nejlepší práci svého života. Mezi nejčastějšími charakteristikami byly následující. Až mě překvapilo, kolik jsem toho dokázala. Mohla jsem pracovat samostatně. Náš tým vytvářel něco důležitého. Lidé mě tam respektovali. Obdivoval jsem své spolupracovníky. Překonala jsem očekávání. Bylo to obtížné. Měl jsem víc odpovědnosti, než jsem čekal. Dostávala jsem užitečnou a podstatnou zpětnou vazbu. Dodali jsme fungující projekt. Mohl jsem cestovat. Měla jsem velký plat. Říkal jsem lidem, co mají dělat. Nebylo to obtížné. Nepropustili mě. Mezi čtyřmi nejčastějšími položkami bylo možné zvolit vícero odpovědí, se s velkým náskokem umístili tyto. Až mě překvapilo, kolik jsem toho dokázala. Mohla jsem pracovat samostatně. Náš tým vytvářel něco důležitého. Lidé mě tam respektovali. Žádné další odpovědi už se jim v četnosti nevyrovnaly. Ano, musíme si vydělávat na živobytí. Ale také potřebujeme žít, nebo ne? Nemůže to být přece jen o penězích. Když se svět zmítá v chaosu, lidstvu hrozí zdravotní rizika a nejistá budoucnost. Výplatní lístek a produktivita by neměly být tím hlavním. Vlastní budoucnost možná řídit ani nelze. Ale co kdybychom stvořili tu nejlepší práci na světě? Co kdybychom vybudovali organizaci, po níž by se lidem upřímně stýskalo, pokud by snad zanikla? O kolik lepší by svět byl, kdybychom mohli jednoduše mluvit o práci bez váhání? Co kdyby naše práce dokázala zlepšovat svět? Mozart, nikoliv Muzak. Tři písně. Když se netopíš, stáváš se plavčíkem. Za čtvrté, píseň růstu. Na konci dlouhé zimy, když vyjde počasí a všecko rozkvete, se úl včel medonosných přepne na nejvyšší rychlost. Pracují v dokonalé synchronizaci. Každá ze včel, která nemá jiný úkol, musí nazbírat co nejvíce pilu, aby si dokázali vytvořit co největší zásoby medu. Poté královská rada postaví speciální buňku pro vajíčka. Družky dají své královně pokyn, aby do ní nakladla oplodněné vajíčko a bohatě ho nakrmí mateří kašičkou, aby se z něj mohla vyvinout další královna. Dějiště pro píseň růstu je hotovo. Autorka a včelařka Jacqueline Freemanová hovoří o magickém okamžiku, často přehlíženém přechodu v životě včelstva. Jednoho dne, těsně před narozením nové královny, se stávající královna a téměř polovina včel v úlu, právě nejstarší a nejzkušenější dělnice, vyrojí a odejdou. Desítky tisíc včel, které nikdo neřídí, během několika minut koordinovaně odlétnou pryč. Za sebou nechají domov plný potravy určené mladší posádce a nové královně. Je vzrušující naslouchat rojícím se včelám. Celý roj se vydává vstříc novým možnostem a růstu, aniž by věděl, kam přesně směřuje. Najdou větev stromu a shromáždí se do těsného klubka, aby si uchovali teplo. Odtud vyšlou rychlé průzkumné letky až do okruhu 40 km čtverečních, aby hledali nové místo pro stavbu úlu. Na přestěhování má roj jen několik dní. Musí se rychle dohodnout a přesídlit do nového domova, nebo celé včelstvo zahyne. Jak odvážný skok do říše možností. Tyhle včely prostě přijali výzvu, aby se dostali odněkud někam i bez přesné mapy. A dělají to důstojně, za spolupráce a ve vzájemném spojení. Bez písně růstu se včelstvo dusí a hyne. A mnozí z nás právě teď prožívají podobnou zkušenost. Za páté, píseň bezpečí. Lidé sice nejsou včely, ale máme mnoho společného. Když čelíme existenčnímu ohrožení, je těžké jít kupředu, je obtížné tvořit a není snadné být velkorysý. Stejně jako lidé, i včely musí udržovat v úlu teplotu kolem 36 stupňů Celsia. Pokud se venku ochladí, schovají se a třesou se, aby se zahřáli. Když je příliš teplo, rozprostřou se dál od sebe a umožní proudění vzduchu. Ale mimo bezpečí svého roje se včela vystavená extrémním teplotám dostane do stavu vyčerpání, přestane se hýbat a reagovat. V naší kultuře jsme v poslední době svědky podobných situací. Globální recese a pandemie zabrzdily inovace a propojení. Lidé hledali útočiště ve svých domovech a zbývalo jim jen málo energie pro pozitivní pohyb vpřed. V práci převládají podobné instinkty. Když se lidé necítí respektovaní a v bezpečí, když mají pocit, že je někdo přehlíží, mohou se uzavřít do sebe, svou práci flákat a chodit do ní co nejméně. S tím, že se prostě snaží si stávající místo pouze udržet, alespoň do doby, než se objeví něco lepšího. Vyhoření, nespokojenost a nekonečné nesmyslné schůzování se spikly, aby udusili produktivitu a náš zájem o práci. Jsme nuceni hledat jistotu, nikoli růst. Dokud nejsou uspokojeny naše existenční potřeby, je těžké najít emocionální sílu, abychom se vydali někam jinam a rozšířili své možnosti. Za šesté, píseň smysluplnosti. Jak překonat naši ochromující touhu po bezpečí? Byli jsme indoktrinováni k přijetí postavení vazalů průmyslu, jejichž hlavním úkolem je dělat, co se jim řekne. Vybudovali jsme udivující a ohromné systémy, určené k výrobě zboží a služeb, a zároveň na trhu vytváříme představu nedostatku a vzbuzujeme pocit závisti, abychom je prodali. Vzdej se svých snů a své duše, přesvědčujeme se navzájem, a můžeš si koupit pár věcí, které ti zajistí status a spokojenost. Nebo ti alespoň umožní zapomenout na to, čeho se vzdáváš. Tahle mantra mohla dobře fungovat před půl stoletím, ale dnes vyznívá na prázdno. Existuje alternativa. Je to jiný druh růstu, lepší druh bezpečnosti. Je to práce, na které záleží. Vytváření něčeho podstatného, bytí součástí něčeho, vykonávání činností, na které můžeme být pyšní. Tenhle nápěv má smysl. To on motivuje lidi k tomu, aby dělali práci, kterou nelze jen tak zautomatizovat, zmechanizovat a outsourcovat. Je to píseň, kterou lidé touží zpívat společně. Směřujme ke smysluplnosti. Práce, na níž záleží, vytvářená lidmi, kterým o něco jde. Za sedmé, co chtějí lidé? Když uspokojíte jejich základní potřeby, pracující vám jasně řeknou, co od práce očekávají. Netouží po dalších akcích ani luxusnější kanceláři. Chtějí něco podstatnějšího. Možnost jednat a důstojnost. Být platným aktérem znamená kontrolu nad vlastním časem a volbu způsobu, jakým se zapojíme. Jelikož vyžaduje odpovědnost a určitou autoritu, je tento aktivní přístup protipólem řízené průmyslové produkce. S aktérstvím se pojí důstojnost, což znamená, že se s námi jedná jako s lidmi, ne jako s kolečky ve stroji. A s lidmi je třeba zacházet s respektem k jejich práci a co nejvíc laskavě, jak to jen situace umožňuje. Industriální režim, posilovaný všudy přítomnými ideami třídního boje a sváru, zbavil většinu z nás důstojnosti i možnosti jednat. Za osmé, co potřebují firmy? John Henry pracoval na stavbě železnice. Vrtal díry do skal, aby bylo možné je odstřelit a postavit koleje. Jak popisuje Neil Miller, když za ním přišel agent ze společnosti prodávající parní vrtačky, John Henry po něm vztekle vystartoval. Byl na svou práci pyšný a stroj, který by jemu a dalším podobným práci vzal, bytostně nesnášel. Henry tohle kolo vyhrál, alespoň v jeho písni. Ale je smutné, že zemřel vyčerpáním. Jeho Pyrrhovo vítězství odráželo novou realitu. Od té doby se manuální práce lidí nemohla měřit se silnými průmyslovými stroji. Jak se stroje neustále vyvíjely, tvrdilo se propuštěným dělníkům, že si mají zvýšit vzdělání a posunout se na pracovní místa, která stroje ještě nestihly zabrat. V roce 2023 mezi tyto stroje patří roboti, kteří pracují v hotelech, algoritmy na burze nebo systémy strojového učení, které navrhují ilustrace a čtou rentgenové snímky. Potřeby firem se náhle a dramaticky proměnily. Namísto levné pracovní síly, která by vykonávala poloautomatické úkony, které stroje zatím nezvládají, organizace hledají dva obzvláště vzácné zdroje. Kreativitu a lidskost. Obě tyto vlastnosti vyžadují jednání s jinými lidmi, vytváření strategií a vhled do rychle se měnícího světa. Za deváté, až uvidíte rozcestí, možná byste se k němu měli vydat. Volba snad nikdy nebyla tak přímočará jako dnes. Industriální kapitalismus, industrialismus, využívá moci, aby vytvářel zisk. Tržní kapitalismus se snaží řešit problémy a tím vytvářet zisk. Průmyslový kapitalismus byl založen na mimořádné produktivitě strojové éry. Nejdříve nakrmte stroje, přeměňte vše, včetně pracovníků a zákazníků, na stroje a pak můžete rozšiřovat podnikání. Ve svém vývoji dokázal využít efektu sítí a přirozených či nepřirozených monopolů a neustále zvětšoval svou moc. Tuto moc pak využil k tomu, aby se zmocnil i vládních výdobytků a znovu zvětšil svou moc. Šéfové mohou brutálně šikanovat své současné i bývalé zaměstnance. Velké technologické firmy nemorálně využívají sledování a dělníci čelí žalostným pracovním podmínkám v továrnách po celém světě. Zisk vytváří moc a moc je hlavním cílem. Neblahé důsledky této moci obvykle nastupují jen pomalu, po částech a s dostatečným varováním. My se pak nějak dohodneme, uděláme kompromis, přizpůsobíme svá měřítka a nakonec se smíříme s degradací naší lidskosti a s ní spojenou ztrátou radosti. To celé se opakuje a jelikož jsme už v minulosti něco investovali, naše perspektiva se změnila. Jelikož jsme se dohodli dříve, jsme v pokušení dohodnout se znovu. Většinu života strávíme obhajobou minulých rozhodnutí, místo abychom uvažovali o nových cestách vpřed. Tržní kapitalismus mezitím po celém světě neúnavně vytváří většinu pracovních míst a hodnot. Dělá nekonečnou práci identifikace problémů a jejich řešení. Tržní kapitalisté nemají žádnou moc nad zákazníky a ve většině případů ani nad svými zaměstnanci. Veškeré své úsilí a vhled naopak touží vnést do rychle se měnícího trhu ve službách svých zákazníků. Rozcestí je právě tady a teď. Možná je na čase si ho všimnout a zvolit si cestu. Spolu můžeme tvořit něco lepšího. Něco, co bude hodno našeho času, úsilí a imaginace. Za desáté, McDonald's stělesňuje bezpečí. Vaše zkušenost s McDonald's nebo jiným podobným řetězcem rychlého občerstvení zřejmě zapadne do jednoho ze dvou rámců. Buď jste zákazník, nebo zaměstnanec. Jídlo se v jednotlivých restauracích příliš neliší. Ceny jsou nízké. Zaměstnanci se zapracují během několika málo hodin a většina z nich nemusí nést žádnou velkou individuální zodpovědnost. A hlavně je to pohodlné, což je podstata industriální produkce zaměřené na spotřebitele. Vytvářet pohodlí. Abychom byli spravedliví, musíme přiznat, že průmyslový kapitalismus funguje. Vytváří tlak a jeho produktivita přináší očekávané výsledky. A to vše vede ke snižování cen a rozšiřování přístupu ke zboží a službám. Moderní svět by neexistoval bez pokroku, který průmysl umožnil. A pro mnohé je jistota těchto pracovních míst jakýmsi záchranným lanem a vodítkem k užitečnému životu. V neúprosném procesu mechanizace lze rovněž spatřovat určitou brutální krásu. Vyzbrojeni stopkami, průzkumy a kalkulačkami můžeme třídit varianty designu a postupů, dokud nenajdeme správnou odpověď. Není zde místo pro pochyby. Produkt je prostě produkt, služba je služba a všechny ty náhodné a emocionální stránky lidstva prostě nejsou součástí rovnice. Ovšem poslední stádium průmyslového kapitalismu je jiné. Neví totiž, kde přestat. Nejenže vězní ty, kdo hledají bezpečí, ale spoutává také ty, kdo hledají smysl. Za jedenácté, pokušení mít kousek od všeho. Dlouhou dobu byl prostor pro obojí. Pro bezpečí a jistotu industriálních procesů v kombinaci s lidskostí a možností změny, růstu a individuálního jednání. Jsme v pokušení chtít tohle všechno i nadále, jen ve větším množství. Mít všechny ty korporátní komerční výhody spolu s nejlepší prací, jakou jsme kdy měli. Ale stopky nakonec dostihnou každého z nás. Pokud se chystáme soupeřit s těmi, kdo hledají dokonalost v průmyslovém kapitalismu, měli bychom vědět, že nás předstihnou v měření, standardizaci a řízení. Je to závod v běhu ke dnu. Smysluplná práce ale stojí na tom, co se industriální kapitalismus snaží vymýtit. Smysluplnost je nepohodlná. Vytvořili jsme mocné nástroje, komunikační, výrobní i množící nástroje. Nástroje, které lidem umožňují využívat své poznatky a péči k vytváření hodnot pro ostatní. A nyní jsou nám tyto nástroje k dispozici, abychom je používali ke zlepšování věcí. Pokud budeme chtít. Avšak využívání těchto nástrojů od nás vyžaduje jistý závazek, který musíme učinit jako šéfové, zaměstnanci i jako zákazníci. Nově se zavazujeme ke zcela jinému systému pravidel. Za dvanácté, učit se na okrajích. Volbu, která před námi stojí, často vidíme na okrajích. Je možné vybudovat organizaci, v níž je každý pracovník neustále monitorován, práce je rozdělena do co nejmenších úseků, které jsou zadány co nejlevnější pracovní síle. Takovou organizaci lze centrálně kontrolovat, řídit ji podle algoritmů. Její fungování však může být brutální. A lidé v jejím vedení budou mít klidně 10 000krát vyšší plat než běžný zaměstnanec. Na druhé straně je možné vytvořit organizaci, která si cení každého jednotlivce, kde se pracovní rozvrh i místo volí flexibilně, kde se rozhodnutí dělají na tělo zákazníkům a se zapojením většího množství zaměstnanců. Taková organizace své lidi platí velmi dobře, nebo se v ní třeba pracuje zcela zadarmo, dobrovolnicky, protože samotná práce v ní je odměnou. Většina organizací spadá někam doprostřed, avšak technologie a neustálé soutěžení ženou řízené organizace spíš směrem k prvnímu popsanému příkladu, zatímco společenství, změna a hledání možností směřuje vedené organizace k tomu, aby se podobaly spíše druhému příkladu. Musíme se rozhodnout, jaký smysl pro nás práce má. Zda chceme trávit celé dny tím, že vytváříme nedostatek a škody, nebo zda se zavážeme k regeneračnímu úkolu budování té nejlepší práce pro zaměstnance a té nejlepší firmy pro zákazníky. Ale jak? Jak učit a jak se odnaučovat návyky, jak měnit systémy, které jsme tak usilovně budovali po celé generace? Odpověď začíná jednoduchou radou. Musíme si vybrat. Za 13. Berme to vážně, nebo toho raději nechejme. Mahan Khalsa ve své průlomové knize o obchodování sděluje všem manažerům. Své zaměstnance bychom neměli řídit. Pokud jsme dobří, měli bychom se řízení věnovat spolu s nimi. Sbírka literatury, systémů a organizací věnovaných řízení lidí je téměř nekonečná. Tento přístup je hluboko zakořeněn ve všem, co v našem světě považujeme za normální. Pro věci, které děláme s jinými lidmi a pro jiné lidi, máme zcela jinou slovní zásobu a jiné systémy. Říkáme tomu koučování, mentoring nebo sparring. Ve své knize Tohle je marketing jsem popsal sílu, která se rodí, když začneme dělat marketing pro lidi, abychom řešili jejich problémy, místo abychom se soustředili na své vlastní. Totéž platí pro vedení organizací. Nikdo nechodí do posilovny, aby si dobrovolně nechal dát pěstí do obličeje od zasloužilého předsedy boxerského svazu. Avšak lidé, kteří se chtějí zlepšit, si ochotně připlatí za sparring partnera. Ten rozdíl všichni známe, ale je dobré si jej častěji nahlas připomenout. Neznámkuje se, nehodnotí, nikdo tu nemá vyšší šarži. Já ti tady nešéfuju, ani se tě nesnažím manipulovat, jen se snažím nastavit podmínky tak, abys došel tam, kam si chtěl směřovat. Ty mi řekneš, kam se chceš dostat a co potřebuješ. To ty se k něčemu zavazuješ a ty chceš rozvíjet své schopnosti. A já ti na oplátku budu osvětlovat cestu, tázat se, odpovídat, budu ti partnerem a budu ti klást výzvy. Budu neúnavně pracovat na tom, aby ses stal součástí týmu lidí, kterým jde o věc stejně jako tobě. Můžeme to vzít vážně, anebo toho nechat. Za 14. Druhy práce. Existuje kreativní práce solistů, kteří něco vytvářejí. Dále je zde práce společná, spočívající ve spojování, bytí v organizaci. A potom průmyslová práce, kde pod dozorem vykonáváte nařízené činnosti. A někde mezi těmito kategoriemi i uvnitř nich se nachází stěžejní práce někoho, kdo určitou věc dělá proto, že si ji předsevzal a protože se snaží ve světě něco měnit. Ve velkých firmách i v individuální praxi se setkáváme s tím, že děláme všechny tři druhy práce. Přecházíme od jednoho k druhému, někdy dokonce v rámci jednoho projektu nebo směny. Když se řekne práce, obvykle si představíme právě práci průmyslovou. A s ní manažery, výrobní linku, testy, měření, zvyšování platu, odměny, odchody, vyhýbání se šéfům, hromadná propouštění. Tohle pojetí práce je nedávný vynález. Je s námi teprve nějakých 200 let. Přestože není zdaleka jediným druhem práce, snadno v našich představách převládne. V některých firemních prostředích se všechno kontroluje a měří, chybí zde jakákoliv důvěra v zaměstnance. A to vše proto, abychom si získali důvěru zákazníků, především těch klíčových. Avšak s koncem průmyslové éry a vzestupem počítačů se rovnice změnila. Nástroje jistě přispívají k efektivitě, avšak hodnota se rodí jen ze změny, z lidského přínosu a z onoho vzácného druhu spojení, které přináší smysl. Nastupuje práce, při níž využíváme emoce, kterou vykonáváme, neboť nám na ní záleží. Za 15. Jaké práce si doopravdy vážíme? Je zřejmé, že průmyslová práce je hnacím motorem našich vzdělávacích institucí, našich náborových postupů i filozofie managementu. Avšak řízená, kontrolovaná průmyslová práce není tím, o čem bychom skutečně snili a co nás zajímá. Po celé generace vychováváme děti k dobrým výsledkům ve škole, k poslušnosti a konzumu, ale k čemu to všechno je? Když se dnes podíváme na hodnotu na burze nebo na ziskovost firem, dostaneme následující odpověď. Růst a dlouhodobý zisk už dávno nejsou výsledkem neúprosného industrialismu. Organizace, kterých si zákazníci nejvíce cení a nejvýše je hodnotí, se naučili přijímat lidskost. Po celá staletí byla soustavná průmyslová práce přímočarou cestou k vytváření hodnoty. Produktivita odrážela to, o kolik lépe se nám daří dnes oproti včerejšku. Motem bylo rychleji a levněji. Počítače a outsourcing tento obrázek proměnili. Průmyslová práce se nyní často stává závodem v běhu ke dnu. První věc, kterou každá společnost plánující svůj růst udělá, je, že outsourcuje své průmyslové aktivity, včetně montážních činností a služeb zákaznické linky tam, kde je levněji a v co nejvyšší míře je automatizuje. Pokud lze všechno snadno vyrábět podle dodaného mustru, pod dohledem stopek, k čemu si připlácet? Outsourcing není ze své podstaty levnější, ani nezahrnuje méně lidí, ale firmy často využívají mezinárodních hranic, aby tomu tak bylo. Lidé, kteří mají na výběr, se vyčerpávající průmyslové práci vyhnou. Jednoduše odmítnou vynakládat úsilí, protože někdo jiný rozhodl, že jsou zdrojem, který je třeba maximalizovat. Průmyslová práce je poslední možností, nikoli první volbou těch, kdo mají to štěstí, že se mohou rozhodnout. Skutečná hodnota již není vytvářena tradičními měřítky produktivity. Vytváří ji osobní interakce, inovace, kreativní řešení, odolnost a rychlá síla. Když měříme spokojenost lidí, hodnotu pro akcionáře nebo odolnost firmy, je zřejmé, že výdobytky minulého století nejsou tím, co potřebujeme dnes. Naše příležitost spočívá v zaměstnancích, kteří do práce investují sebe i své emoce a kteří chtějí věci měnit. To je ona kompetitivní výhoda, kterou produkují výjimečné organizace. Za 16. Smysluplné organizace mají vliv. Vydělávají více peněz. Přitahují lepší zaměstnance. Změní více životů. Získávají více darů. nabízejí lepší pracovní prostředí. A jediné, co potřebujete k vytvoření takovéto vlivné organizace, je vzdát se pouhého chození do práce a začít místo toho vést. Nejde o to mít víc, jde o to být lepší. Za 17. Zlepšujme se. Nemusíte být oběťmi systému, který už nám přestal být užitečný. Namísto toho, tady a teď, dostáváte šanci vést. Vytvářet podmínky pro změnu. Získat lidi pro cestu, která přináší spojení, důstojnost a spoustu možností. Vůdcovství je dovednost i umění, ale dá se mu naučit. Můžeme vést spolu. Tento manifest vám neposkytne návod krok za krokem ani žádnou herní příručku. Namísto toho se nejprve podíváme a pochopíme, co nás přivedlo sem a společně začneme přemýšlet, kam se vydat dál. Za 18. Píseň bezpečí, refrén. Když se někdo topí, nebo když má pocit, že se topit začne, není moc pravděpodobné, že bude dobře pracovat na vašem projektu. V našich společnostech funguje indoktrinace. Mocné a dominantní systémy pracují na udržení kulturního a intelektuálního statu quo a učí nás věcem, které ve skutečnosti nejsou pravdivé ani univerzálně užitečné. Formují naše očekávání ohledně práce, školy nebo vlastních sousedů. Indoktrinace zdaleka nepůsobí jen na děti a nejde v ní vždy jen o úspěšnost. Týká se rasy, třídy, sexuální orientace, pracovních rolí a stovek dalších norem. Agrese však zůstane agresí, i když jí dáme předponu mikro. Pojďme to společně prozkoumat. Co nás učili o těch 100 000 hodinách, které strávíme v životě v práci, a přitom nám to není k žádnému užitku? Co předpokládáme o ostatních lidech, jejich snech a obavách, ale není to pravda? Trvá to už tak dlouho, že jsme to přestali vnímat. Dlouhé generace trvající společenská nespravedlnost, zakořeněný systém kast a privilegií, indoktrinace převládajícími systémy, to vše posiluje naši potřebu stability a bezpečí. Traumata a rostoucí požadavky industriálního kapitalismu brání mnohým z nás, abychom se vyklonili z lodi, začali vést a vykonávat onu těžkou a životně důležitou práci při uskutečňování změn. Je to, jako by nám pokaždé, když si sedáme k obědu, někdo vytrhl židli a teď po nás chce, abychom si na tu židli znovu sedli. Důvěra se pak buduje jen těžko. Ironickým a smutným faktem je, že manažeři v průmyslu často využívají naší nedůvěry a ještě posilují nejistotu, abychom přiměli lidi k větší poddajnosti. Kdykoliv můžete dostat padáka, tak se koukejte snažit. Týmy, které vykonávají důležitou práci, však mohou vytvořit kulturu, v níž jasnost, profesionalita a nadšení do práce otevírají dveře novým možnostem. Pohyb vpřed je cestou ke smysluplnosti. Smysluplnost vyžaduje důvěru a důvěra pramení z důsledného dodržování slibů. Za 19. Kam zmizeli lídři? Existuje nespočet knih a článků o tom, jak je třeba naslouchat zaměstnancům, dát jim prostor k růstu, vytvářet pracoviště, které podporuje férovost a inkluzi. Manažeři často některé z uvedených návrhů vyzkoušejí, ale pak s tím přestanou. Nefunguje to, říkají. Chtěla jsem nějaké konkrétní návrhy, ale žádné jsem nedostala. Když lidi necháme jednat sami za sebe, mají tendenci se schovávat nebo couvnout. Proč nás to překvapuje? Jak můžeme očekávat, že po 10 či 15 letech indoktrinace, šikany a trestání ve škole a pak dalších podobných desetiletích v práci nám budou lidé věřit, že se je někdo nechystá znovu šikanovat? Všichni se podílíme na tomto koloběhu strachu, manipulace a donucování. Vytvářet smysluplné podmínky není snadné. Kdyby tomu tak bylo, už bychom to všichni dávno dělali.